Димитър Стоянов, независим депутат в Европейският парламент. Той иначе влезе с листата на Атака през 2009 година. Сега е лидер на Национал-демократичната партия. Здравейте, господин Стоянов.
Здравейте, господин Вълчев.
Вие ще бъдете отново кандидат.
Да, ще бъда отново кандидат. Ще бъда водач на листата на Национал-демократичната партия, която се явява самостоятелно на тези избори.
На 9 септември 2005 година казвате в 24 часа, че влизането в Европейския съюз ще е трагедия като 9 септември. След 5 години в Европейския парламент, промени ли ви се мнението или станахте част от трагедията?
Не бих могъл да кажа, че съм станал част от трагедията, защото моите позиции са много ясно изразени да се боря с тези страни на така наречената европейска интеграция, които могат да доведат до такива трагични последици. И както знаете, да се види ефекта от това, което се е случило на 9 и след това, е трябвало да минат 45 години. Първоначално изглеждало много хубаво, много добре, но след като са минали няколко десетилетия, всички видяхме какво се случи. Така че дори в момента нещата да изглеждат сравнително стабилно, България беше изключително неподготвена, когато влезе в Европейския съюз. И това доведе до големи проблеми в последствие. Ние не сме третирани по един и същи начин като старите държави членки. Нашите фирми не могат да се ориентират до ден днешен, 7 години след присъединяването ни в атмосферата и в правилата, които трябва да спазват. Получава се един порочен кръг и това оказаха хора, с които имах среща в провинцията миналата седмица, че иска се да се изпълнят дадени условия, за да се получи финансиране от еврофондовете, но тези условия не могат да бъдат използвани, защото хората нямат финансиране на първо място. И така омагьосаният кръг продължава, докато дадената българска фирма не фалира.
Вие от кои сте на предстоящите избори? Тези, които смятат, че Европейския съюз трябва да бъде закрит или най-малкото България да го напусне. Тези, които смятат, че Европейския съюз трябва да остане, но той да бъде един много рехав съюз, без много общи неща между страните. Или тези, които смятат, че Европейския съюз трябва да се превърне в федерация, най-малкото като Съединените американски щати.
Европейския съюз има положителни страни и никой, освен този, който не проповядва някакъв крайен популизъм, не може да го отрече това. Проблема в момента е, че се забързва все повече скоростта на така наречената интеграция. Обаче това не работи добре, защото страните вече са много повече, има много големи разлики, икономически. Тъй като Европейския съюз е основно икономически съюз. Той не е политически, не е замислен като политически съюз. Когато се прави първия напън още 50-те години за по-голяма политическа интеграция, този напън се проваля тотално и дори основателя, човека родил идеята, Жан Моне, за Европейския съюз, подава оставка от европейските институции в знак на протест. В момента сме свидетели на същите процеси. Ние не сме достатъчно икономически интегрирани и всеки българин, като си сравни своите заплата с заплатата на западняка, веднага го вижда това, всички го знаем много добре, за да може да минаваме на нови етапи на политическа интеграция. Тя би могла да се случи, но това трябва да стане, когато икономическия проект е завършен. Т.е. когато стандарта се изравни навсякъде в Европа. Уви, в момента сме свидетели на процеси да се иска повече политическа интеграция, повече власт за Брюксел, а не повече равенство между отделните държави членки. И това, според мен, са деструктивни процеси, които те, ако нещо ще разпадне Европейския съюз, точно тези процеси ще доведат до този резултат, от което ще пострадат абсолютно всички. Защото нашите реактори вече няма да се отворят повече. Фирмите, които са били изместени от пазара български и са фалирали, изместени от чужди конкуренти, няма да могат да започнат работа повече. И това ще се окаже една романтична авантюра, която предприехме. Аз не искам това да се случва. България е член на Европейския съюз. Това е факт, който е такъв и ние трябва да го приемаме. Това е реалността. Но точно за това трябва да посочваме къде са грешните страни на развитието в момента, за да не се стигне до такъв разпад, който ще просто всички жертви, които направиха България, ще бъдат безсмислени.
И вие пак ли ще бъдете независим, ако влезете в Европарламента, или вече има група, към която бихте се причислил?
Аз принадлежа към Европейския алианс за свобода. Това е партия на европейско ниво, подобна на Европейската народна партия, на партията на социалистите. Тя обединява хора, които имат същото мислене.
Нямате достатъчно евродепутати.
В момента тази партия няма група, но тъй като в нея членува Фронт Национал на Марин Люпен и на Жан-Мари Люпен и Австрийската партия на свободата, белгийските, фламандски интерес партията, които са силни европейски партии, само Националния фронт се очаква да вкара минимум 20 евродепутати, което е почти достатъчно за група.
25 ли бяха за група?
25 са за група. И съответно броя на държавите членки също ги има, така че...
Трябва да са минимум 7 ли беше?
Една четвърт от общия брой, което в момента е 7. Така че аз мога да гарантирам със сигурност, че в следващия Европарламент ще има група на Европейския алианс на свободата и аз ще бъда нейн член в случай, че бъда преизбран.
А кого ще подкрепяте за председател на Европейската комисия? Кой трябва да бъде лидера на Европа?
Не го виждам сред кандидатите, които са издигнати в момента, точно защото всеки един от тях поддържа тази идея за, че лечебното хапче, едва ли не панацеята, се съдържа в политическа интеграция, което не е вярно. И затова аз на миналия път, гласуването е тайно, аз ще го разкрия пред вашите слушатели, гласувах както за Барозо, така и в подкрепа на Европейската комисия, която се гласува анблок. По този начин смятах, че така подкрепям българската следа в нея и че не мога независимо кой е.
Кристалина Георгиева.
Независимо кой е комисаря.
А сега бихте ли я подкрепил отново на края на мандата?
Анблок, не, категорично не бих подкрепил нито председателя на комисията, нито нейния състав. И затова съм твърдо решен, ако бъда преизбран, да гласувам против който и да бъде предложен за председател и комисарите, които, защото те ще изпълняват една грешна...
Да води,
те ще изпълняват една грешна политика. И
по този начин... Защо този начин Люпен?
По този начин ще имаме шанс, да, ще имам възможност по-скоро да бъда достатъчно критичен, без да се съобразявам с някакви задръжки на съвестта, че аз съм дал гласа си за тази комисия. Не, аз ще дам гласа си против нея, за да мога да я критикувам и да осъществявам необходимия натиск за защита на националния интерес. А колкото защо не дигнем Марин Люпен, защото тази процедура с издигането предварително на председател на комисията е част, тя е неформална, неофициална, някаква договорка, което според мен не се прави така в правовите държави, където е върховенството на закона е водещото. И няма как ние да се съобразяваме с такива неформални процедури.
Кой ще е основният дебат на тези евроизбори? Говорим в европейски мащаб. Федералисти, антифедералисти, привърженици на Съюза и, меко казано, скептиците, тези, които искат да му сложат края. Или друг дебат ще има?
С това, което станахме свидетели на последната сесия на Европарламента, така поредното, меко казано, горчиво хапче, което трябваше да глътне България, защото тя отново беше спомената като бедния роднина, като болния човек на Европа. Абсолютно ни в клин, ни в ръка в един доклад, в който няма нищо общо с това, което беше пуснато в него като изменение. Виждаме как дори федералистите, когато наближат избори, почват да говорят за да се оглеждат в националната си политика и как да привличат дори с подобни популистски тези избирателите си към себе си. Така че аз не очаквам да се състои в нито една държава членка реален европейски дебат и това показва колко е грешна посоката за политическа интеграция в момента.
А коя е българска? Коя е българската тема в Европейския съюз в момента?
Най-голямата българска тема е нашето равно третиране с другите държави членки, които са част от Съюза. Ето сега се присъедини Хърватска, само преди година, даже няма още и година, откакто се присъедини Хърватска към Европейския съюз. За Хърватска няма механизъм за наблюдение. Защо? Защо за България и за Румъния този механизъм остана? За да могат сега да ни натякват, да ни напомнят, да ни заплашват с него, че ще ни спират еврофондовете. Къде на къде ние едва ми излезнахме на плюс тази година. За първи път сме на плюс, може и към края на миналата. За първи път сме на плюс в своите, в усвояването на средствата. Т.е. сме получили повече, отколкото сме внесли. И сега изведнъж дай да ни ги спрат от къде на къде. Защо не се обсъжда състоянието с тези средства в другите държави членки? Защо България получава за фонд убежище и миграция 11 милиона евро? Това е за да се строят бежански лагери, да се репатрират бежанци и така нататък. А Гърция получава 262 милиона евро. При положение, че сме горе-долу еднакви. Унгария, която има съвсем малка външна граница на Европейския съюз, получава нещо от рода на 50 милиона евро. Ето това неравно третиране трябва да бъде изтръгнато из основи, защото то ще води до още по-голямо разслояване на богати и бедни държави, още по-голямо разединяване на икономическа основа. Точно както в момента се разширява границата между свръхбогати и много бедни и почва средната класа, някои изследователи пишат за това, почва да изчезва средната класа и все повече от нея стават бедни. По същия начин ще се разширява и диапазона между България и богатите. Ние ще оставаме все така бедни, ако не и по-бедни. Те ще стават все по-богати и няма как да сработи Европейския съюз в такава рамка поставен.
Кажете трите най-важни неща, които свършихте като депутат в Европейският парламент.
На първо място, мисля, че в последната сесия това решително отхвърляне на директивата, която косвено щеше да доведе до унищожаването на един от най-хубавите български земеделски продукти, розовия номад. Тя естествено имаше над 600 депутати гласуваха против нея, но един от тези гласове беше и моя, така че смятам, че съм допринесъл за това.
Тя за какво беше тази важна директива?
За посадъчния материал, който регламентираше, че само няколко големи корпорации ще могат да продават семена. Тоест, който иска да се занимава с земеделие, ще да бъде задължен да купува. Сега да не ги изреждам, хората могат да влезнат в интернет, не искам да им споменавам имената на тези корпорации. И понеже българския розов домат, неговото семе не се произвежда от нито една такава корпорация, ние си го пазим, едно нещо си пазим. Казвали са ми производители, че дори гърците и турците не са успели да вземат и да развият такова производство, да ни конкурират. Той щеше да изчезне. Тази директива беше унищожена и изхвърлена на букука, буквално убита на нещо. Един единствен път съм ставал свидетел на това и това е този случай. Друго, възможността на всеки европейски гражданин, което много касае българските граждани, те бяха дискриминирани на тази тема, да открива банкова сметка във всяка една държава членка от Европейския съюз, да извършва банкови операции с минимални такси, т.е. лимитиране на банковите такси и въвеждането на нови играчи на пазара на разплащане, които да се избягва при пазаруване так банковата такса. Защото в момента аз, ако искам да преведа 10 евро в Германия да си купя нещо по интернет, трябва да платя, ако ги направя с банков превод, 20 евро такса. Това много пъти съм го казал, че не е нормално и накрая имаме директива, по която аз бях докладчик в правната комисия. И третото нещо, то е от първия ми мандат. Един случай, в който здравната каса нарушаваше права на български граждани, като не им покриваше лечението в чужбина, на което те имат право. И след зададен мой въпрос до комисията, тези граждани спечелиха делото си в България и получиха дължимото им това, което трябва да бъдат извършени манипулациите, им бяха покрити. Тоест защитих правата на българските граждани, които проистичат от европейското законодателство.
И накрая, кой ще е слогана, девиза на кампанията ви, листовката, с която събирате в момента подписи? Трябва ви 2500 подписа. Ще имате ли проблем да ги
събере партията? Не, няма да има проблеми. Мисля, че през годините се доказва, че подписката не е проблем за никого в събирането. Аз мисля, че тя е безсмислена и трябва да отпадне. Такава е, между другото, това е становището и на Венецианската комисия.
Та в тази листовка, с която събирате подписите, има едно голямо не. Отговор на въпросите. Искаш ли узаконяване на гей браковете? Искаш ли забрана на розовия домат? Искаш ли Турция в Европейския съюз? Искаш ли секс образование в детските градини? Искаш ли още колонизация от чужди корпорации? Това ли ще ви бъде едно голямо не?
Това се изброяване на въпросите, на които аз казах не през този мандат. на Европейския парламент, така те бяха по-наболели. По почти всички от тези теми имаше огромно гражданско участие, т.е. получихме хиляди мейли по всеки един от тях от най-различни граждани, които изразиха своето становище, то в крайна сметка беше застъпено. Но аз по-скоро имам една друга инициатива. Тя е свързана с това, че използвам социалните мрежи, за да опосредствя връзката на гражданите и европейските институции. Тоест създавам платформа, на която гражданите да влезнат в ролята на евродепутати. Ако достатъчно хора го направят, аз се ангажирам с това тяхната инициатива да влезне за разглеждане в Европейския парламент. И затова мотото на моята кампания е твоят евродепутат, защото смятам, че аз ще бъда личният евродепутат на всеки един човек в България.
Независимият евродепутат Димитър Стоянов, лидер на Национал-демократичната партия, той ще води листата на партията на предстоящите избори за Европейски парламент в седмицата на Дарик Радио.